Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Blerja dhe bartja e thikave në shkolla shqetësim për prindrit dhe institucionet. Policia raporton për 288 rastet e incidenteve në shkollat e Kosovës brenda 5 muajve. Mungesa e punëtorve dhe trajtimi jo i duhur i atyre që punojnë në sektorin privat mbetet sfidë për ekonominë në Kosovë. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski do t'i adresohet gështatës teksa sulmohen qytetet në shtetin e tij. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Blerja e produkteve të ndryshme me anë të internetit në rrjetet sociale është bërë shumë e lehtë, pasi kompanitë të ndryshme po shpërndajnë produktet e tyre për një periudhë të shkurtër kohore. Konsumatorë të ndryshëm mund të blejnë sot produkte pa pasur asnjë problem. Blerje mund të bëjnë edhe personat nën moshën 18 vjeçare. Ata mund të blejnë edhe produkte të papërshtatshme ose të ndaluara, siç janë thikat. Dukuria e blerjes dhe bartjes së tyre nga fëmijët është bërë shqetësim i madh për prindërit dhe institucionet arsimore. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Besim Hyseni nuk dëshiron të flasë shumë për humbjen e djalit, por thot se tragedi si ajo e ti duhet të parandalohen. Në Riad Hyseni, 14 vjeç, humbi jetën në mars të këtij viti pas u therrë me thikë në shkollën Hilmira Kovica në Prishtinë. Sulmuesi i dyshuar është po ashtu i mitur dhe rasti kundrej tij është duke u zhvilluar. Hyseni thot se Riadi ka qenë i qetë dhe se nuk ka pasur kur probleme me askënd. I rënuar nga dhimbja, i thot se ka vetëm një thirrje, që prindrit të jenë më të vëmendshëm ndaj fëmijëve të tyre.
Të rrimë më shumë me ta, të flasim më shumë me ta. Dhe të flasim për çdo ditë për atë që kanë bërë në shkollë, u me kanë biseduar.
Në Kosovë, blerja e një thike sulmuese mund të bëhet edhe përmes rrjeteve sociale. Ka faqe publike në Instagram me fotografi të produkteve që i ofrojnë edhe me çmimet e poshtëshënuara. Edhe pse sipas shënimeve ato u ofrohen personave mbi 18 vjeç, nuk është e qartë se si vërtetohet mosha e të interesuarve apo blerësit eventual. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me një qytetar nga komuna e Skënderajt, i cili ka treguar se vllai i tij 12 vjeç ka bler thik përmes një faqeje në Instagram. Ledioni, identiteti i vërtetit të cilit është i njohur për redaksinë e Radios Evropa e Lirë, ka porositur thik online dhe të njëjtën e ka pranuar pas 3 ditësh.
Po e kum vërejt se e kum po thiken. Edhe kur e kum vërejt tani ku e ke marr? Sa ne janë kum kallzeqe, po tani më ka hallxu krejt detaj.
Tha vllai i tij 24 vjeçar. Sipas tij Ledioni ka bër pazare me shitsin, ndërsa për moshën nuk e ka pyetur askush. Në shkollat e Kosovës dhe në ambiente përreth, përveç rastit fatal të Riad Hysenit, ka pasur këtë vit edhe qindra incidente të tjera që kanë përfshirë përdorimin e thikave. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, për periudhën janar-maj numri i incidenteve të raportuara në shkolla dhe përreth tyre është 288. Kryetari i Këshillit të Prindërve të Kosovës, Tondemi, thotë se përdorimi i thikave në shkolla përbën në shqetësim të madh, njëjtë sikur përdorimi i substancave narkotike.
Kemi shumë raste kur po kontrollohen dhënësit të shkollave, po gjenden armë edhe nga një herë, edhe si ka pas raste të lehtë. Këto vetëm janë elementet të ngritjes së shqetësimit, por mesi Këshillit të Prindërve të Kosovës e kemi ngritë shqetësim në procesin e sigurisë të përdorimit të internetit në Kosovë dhe mos vendosjes së asnjë lloj kontrolli për atë çfarë bëhet në internet në platformat nga më ndryshme.
Në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Inovacionit në Kosovë pranojnë se çështja e përdorimit të thikave në shkolla është shqetësuese, por nuk thonë nëse kanë ndonjë plan konkret për adresimin e problematikës në fjalë. Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, në shkolla ekzistojnë protokolle për siguri që sankcionon dhunën në institucionet arsimore. Gjatë vitit 2021, policia ka evidentuar incidentet e shumta në shkollat e Kosovës, përfshirë therjet me thika, gjithsejt 413 raste. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Në Kosovë, bizneset ankohen se nuk po arrijnë të gjejnë punëtor, ndërka që ka punëtor të cilët thonë se kushtet e punës që ofrohen në sektorin privat nuk janë të mira. Kjo situatë po konsiderohet shqetësuese nga përfaqësues të bizneseve. Ata thonë se Kosova do të ketë një trend jo pozitiv të rritjes ekonomike. Për më shumë, djekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Ndër vite, punëtorët në Kosovë kishin shprehur ankesat të mëdha për mos respektim të drejtave që ju takonin me ligjin e punës. Orari stërgjatur i punës, muhimi pushimit vjetor, puna pa kontrat, paga të ulta e me vonesa, ishin disa nga parregullësit që punëtorët i hasnin në vendin e punës. Disa raste dhe ishin raportuar te inspektoriati i punës. Përfaqësues të sindikatës shëmbrojnë të drejtat e punëtorëve në sektorin privat, thonë se ankesat e tyre nuk u përfillën. Pothuajse nga askush. Kjo mos përfillje, sipas kryetarit të kësaj sindikate, Jusuf Azemi, ka sjellë sot Kosovën një pikë të vështirë ekonomike, ku bizneset ankohen që nuk po arrin të gjejnë punëtor dhe qytetarë që nuk duan të punojnë, se synojnë Bashkimin Evropian.
Se kjo mungesë po krijohet për shkak se këta punëtorë po ikun jashtë dhe nuk mund dhe nuk dojnë më që një farë forme të jetojnë me shpresë a do të bëhet mirë se nesër se pasnesër, pasi që kjo definitivisht punëtorët dhe rinia e kanë humbë këtë shpresë dhe gjojnë orientimet të tjera.
Në video raportin e Radios Evropa e Lirë, punë ofron, por punëtor nuk gjenë. Shumë nga komentet që kanë ardhur flasin për mos interesim për të punuar në një punë e cila në ditë paguhet 20 euro, e që në muaj arrin vlerën e 420 euro neto. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar disa komentues. Njëri prej tyre, i cili dëshiron të mbetet anonim, në bisedën që e kemi zhvilluar me të, thot se kishte punuar në Kosovë me një pagë mujore deri në 500 euro. Pagë kjo, e cila si thot ai, nuk ju kishte dhënë me rregull. Pagat e ulta, kushtet jo të mira të punës, thot se detyruan të kërkoj vizë pune në Gjermani. Që nga viti 2018, a jeton atje bashkë me familjen, të cilën kishte arritur ta merrte me vete pas një viti. Ai thot se edhe në Gjermani nuk është e lehtë të punosh e të jetosh, por se kushtet e punës dhe pagesa janë më e mirë se në Kosovë.
Një mujdit e kinë vetë pushim, edhe tjera veç duhet me punu, pa tjetër. Që është në 6 mëngjesit, 7 më vrashtisht sa e ki punën largë, ja fillo punës të tur e ki punë, po sigurimet janë, sigurta, parët i kitë sigurta për parës me nën kur, a bëhet muj, vinë kënë të sigurimin, shkon të mjeki, i ki katelen, gjithë shkof
e të. Mungesa e punëtorëve është bërë problemi madhë për bizneset në sektorin privat, kryesisht në bujqësi, gastronomi, ndërtimtari e tregti. Këta janë edhe sektorët që prinë me numri më të madhë të punësuarve në Kosovë, por mungesë të punëtorëve nuk ka në sektorin publik. Ky është sektori ku interesimi për të punësuar vazhdon të mbetet i lartë, si shtohet për shkak të respektimit të ligjit të punës dhe pagave më të larta se sektori privat. Nga mbi 1 milion qytetar në mosh pune në Kosovë, mbi 350.000 janë të punësuar dhe mbi 120.000 janë të papunë, tregojnë të dhënat e fundit për tregun e punës të përpiluara nga Agjencia Statistikave të Kosovës. Por sipas tyre, rreth 750.000 qytetar janë ekonomikisht jo aktiv. Si pas ASK-s, kjo do të thotë se ata nuk janë të punësuar, as të regjistruar si të papunë e as nuk kërkojnë punë. Mungesa e punëtorëve do të bëhet njëra nga pengesat kryesore të rritjes ekonomike në Kosovë, thot drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka.
Vendin pozitiv të rritjes që kemi pasur për gjatë disa viteve, tashmë përjashtë ndoshta vitin 2020, pas shpërthimit pandemisë COVID-19, duket që fuqia punëtore, kapitali njerëzor do të bëhet njëri ndër barrierat kryesore të rritjes së mëtejme ekonomike të vendit.
Zeka shton se për të zbutur problemin e mungesës së punëtorëve, duhet të bëhen përpjekje nga të gjithë, duke filluar nga institucionet deri tek punëmarrësit, të cilat sipas tij duhet të konsiderojnë nivelin e pagave. Shpëtim Kaludra, udhëheqës si divizionit për zhvillimin e masave aktive të tregut të punës dhe analiza pranë agjencisë së punësimit, thotë se punëtor ka, por bizneset duhet përmirësuar kushtet e punës. Sipas tij, në agjencinë e punësimit janë të regjistruar mbi 60.000 punëkërkues.
Në favënësi janë vëzmin, tas vëzmin, kësën të agencija funësimit, mujna me thonë që në vëzmin ka të drejtë. Unë shpesher në them, në jenë pasoja se të shkaku është dikuntivit, e shkaku është një të jasimit që ndrështë nuk kualifikur në të rritë, si pas kërkesa të regë në punës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kërkesa për më shumë armë pritet të jetë thirrja kryesore e presidentit Ukrainas Vladimir Zelenski, kur t'i drejtohet samitit të liderëve të 7 vendeve më të industrializuara në botë më vonë gjatë ditës. Në samitin e G7-s si vjet mbështetja për Ukrainën pritet të jetë temë kyçe, ashtu sikur se sanksionet e reja për Moskën. Ky samit ka nisur të dielën teksa Ukraina është përballur me sulme të reja raketore nga pala ruse. Holtësit i sjell Krenare Cuboli.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky pritet bëjtirje për më shumë armë të rënda kur t'i adresohet grupit të 7 shteteve më të industrializuara më vonë gjatë ditës. Ky grup përbëhet nga Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar, Gjermania, Franca, Italia, Kanadaja dhe Japonia. Të dielën Zelensky ka thënë se vonesat në dërgim të armëve janë ftesë për Rusin që të sulmoj sërish. Në adresimin e tij ditore ka bërtirje për sisteme ajrore për mbrojtje dhe sanksione të reja ndaj Rusisë. Partnerët duhet veprojnë më shpejt nëse janë vërtet partner. Jo vëzhgues, ka thënë ai. Lufta në Ukrainë është në krye të agjendës së G7-s dhe vendet pjesëmarrëse pritet të zotohen për më shumë mbështetje për Kievin, si dhe më shumë sanksione për Moskën. Liderët perëndimor janë duke tentuar të shpërfaqin një front të bashkuar, pasi kancelari gjerman Olaf Scholz ka thënë se sulmet ruse me raketa tregojnë se ka qenë një vendim i drejtë që të bashkohemi e të mbështesim Ukrainasit. Presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se presidenti rus Vladimir Putin ka menduar se NATO-ja dhe G7-a do të ndaheshin. Mirë po, si pas ti kjo gjë, as nuk ka ndodhur dhe as nuk do të ndodhë. Pas samitit të G7-s, që kthehet mbahet në Bavari të Gjermanisë, liderët e NATO-s do të takohen më pas në Spanjë. Edhe aty Zelenski pritet të mbajë një fjalim. Përndryshe, përgjatë fundjavës, raketat ruse kanë shënjestruar Kievin dhe qendrën e qytetit Qerkasi, ku të paktën një person ka vdekur. Me raketa janë sulmuar edhe rajonet e Arkivit, Chernihivit, Zhytomirit dhe Lvivit. Ushtria Ukrainës e ka thënë se disa raketa janë lëshuar nga bombardueset Tupolev përmes detit Kaspik në distancë prej mbi 1400 kilometrash. Disa raketa tjera që janë lëshuar kanë kaluar mbi hapësirën ajrore të Bielorusisë. Një banesë nëntëkatshë në Kiev është shkatruar në pjesën e sipërme. Një vajzë 7 vjeçare është plagosur dhe i është nënshtruar operimit. Gjendja e saj më pas është thënë të jetë stabile. Nëna e saj, shtetëse ruse, është nxjerrë po ashtu nga rënojat. Ministria ruse e mbrojtjes ka thënë se armët me precizitet të lartë kanë goditur qendrat e trajnimit ushtarak në Ukrainë dhe kanë mbuluar se ka sulmuar civilët. Kryetari i Kievit Vitali Klitschko ka thënë se sulmet kanë qenë përpjekje për të friksuar Ukrainën para nisjes së samitit të G7-s. E në lindje të Ukrainës, Rusia ka marrë kontrollin e Severodonetskut pas disa javësh luftimeve që kanë kthyer qytetin në gërmadha. Trupat ukrainase besohet se janë tërhequr në qytetin afërt Lisiçansk. Ky qytet është një prej zonave të fundit në rajonin e Luhanskut që ende kontrollohet nga Ukraina. Luhansku bashkë me Donetskun fqinj formon rajonin e Donbasit. Putin ka thënë se kontrollimi i rajonit të Donbasit është qëllimi kryesor i luftës së Rusisë. Putin ka urdhëruar pushtimin e Ukrainës për 24 shkurt. Ai shuan luftën si operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë duke goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguari speciali Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak, pritet të arrijë sot në Kosovë. Ai pritet të qëndrojë 3 ditë, ndërkohë do të zhvillojë takime me zyrtar të lartë institucional. Vizita e Lajçak vjen pak ditë pasi Kosova dhe Serbia nënshkruan marrëveshjen për zbatimin e udhërrëfyesit për energjinë. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë në Kosovë ka bërë sot të ditur çmimet maksimale për derivatet e naftës në periudhën 24 orëshe. Çmimi maksimal për naftë është caktuar 1.85 euro, për benzin 1.74 euro dhe për gaz 0.78 euro. Sipas ministrisë, këto çmime vlen nga ora 10 e ditës së sotme deri të nesërmën në kohën e njëjtë. Ky njoftim vjen pasi më 22 qershor qeveria e Kosovës ka miratuar udhëzimin administrativ për rregullimin e çmimeve të derivateve të naftës dhe karburanteve të ripërtëritshme. Vendimi është marrë pas rritjes së çmimeve të naftës javëve të fundit në Kosovë. Me raste 1 litër naftë ka kushtuar 1.91 euro. Të paktën 4 njerëz kanë vdekur dhe më shumë se 300 të tjerë janë plagosur pas shembjes së një tribune gjatë një gare me dema në qendër të Kolumbisë. Në video incizime është parë që tribuna prej druri me 3 nivele dhe mbushur me spektator ka rënë në stadiumin El Espinal. Në mesin e të vdekurve janë dy gra, një burrë dhe një fëmijë, ka thënë guvernatori i Limas, José Ricardo Orozco. Autoritetet shëndetësore rajonale kanë thënë se 322 njerëz janë duke u trajtuar, ndërsa 4 prej tyre janë në kujdes intensiv. Organizimi i së dielës ka qenë pjesë e festivalit shumë të njohur San Pedro. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.